wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galad iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha sebtembar sanadka 2024 waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband, bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukumo kala duwan ku riday qoys soomaaliyeed oo ay sheegtay in ay al-shabaab u sameeyeen akoono ay dhaqaale ugu ururiyaan.
maanta ay taariikhdu tahay 23/09/2024, maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 420(3) ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 507/2023.
waxaa sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo jeedin doona khudbadiisii u dambeysay ee isagoo madaxweynaha uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay toddobaadkan. waxaad sidoo kale maqli doontaan ururada Soomaalida ee gobolka Alberta ee dalka Canada oo wada dadaalo lagu wacyigelinayo dhalinyarada.
dhibaatada dhalinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay. waxaa markaas sabab u ah ilmihiiyoon aysan haysanin, isla markaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maartay la hadlo, wacyigeliyo, wax u sheega.
qodobada kale xiisaha leed maqli doontaana waxaa ka mid a ciidamada militariga Israa'iil oo maanta isniina weeraro xoogan oo cirka ah ku qaaday koonfurta dalka Lubnaan. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. markab dagaal oo ay Masar ay leedahay ayaa xirmadii labaad oo hub ah geeyey Soomaaliya, sida ay isniinta maanta ah xaqiijiyeen saraakiil militari iyo mas-uuliyiin dekedda Muqdisho ah. hubkan ayaa waxaa ku jira qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiyada. markabka Masar ayaa bilaabay dejinta hubka maalintii Axadda, sida uu sheegay diblomaasi ay soo xigatay wakaaladda wararka Reuters. ciidamada ammaanka ayaa Axaddii iyo isniintii maanta xiray wadooyinka iyo hareeraha dekedda, iyada oo kolonyo baabuur ah ay hubka u qaadeen dhismaha wasaaradda gaashaandhigga iyo saldhigyo ciidan oo ku dhow. sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen, laba ka mid ah shaqaalaha dekedda iyo laba sarkaal oo militari. dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaan weli si rasmi ah uga hadal hubkan. xubno dhowr ah oo ka tirsan dowladda oo ay la xiriirtay v o a Soomaali waa ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrintan. waa shixnadii labaad oo hub ah oo Masar ay geysay Soomaaliya bil gudaheed. 27-kii August, diyaarad militari oo Masar ay leedahay ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho ka dejisay hub iyo rasaas. labada dal ayaa heshiis amni kala saxiixday bishii August. imaatinka hubka ayaa laga cabsi qabaa in uu sii kiciyo xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya. xiriirka u dhexeeya Masar iyo Soomaaliya ayaa sanadkan sare u kacay sababo la xiriira aaminaad la-aanta ay wadaagaan ee ka dhanka ah Itoobiya. Itoobiya ayaa ka caraysiisay Muqdisho kadib markii ay heshiis isafgarada la saxiixday Somaliland bishii January, kaasoo looga kireynayo dhul badeed loogana bedelanayo inay aqoonsato Somaliland. Masar ayaa iyaduna Itoobiya waxay muddo sannado ah isku khilaafsan yihiin biyoxireenka ay Addis Ababa ka samaysay webiga Niilka, waxayna sidoo kale cambaaraysay heshiiska Somaliland. Masar ayaa dhinaca kale ku yaboohday ciidamo qayb ka noqda howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Soomaaliya. dowladda Itoobiya si degdeg ah ugama jawaabin codsi falcelin ah oo ay u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters. weerarada Israa'iil ee magaalooyinka iyo tuulooyinka koonfurta Lubnaan ayaa dilay 100 qof, in ka badan 400 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay xarunta howlaha degdega ah ee caafimaadka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan. xaruntu waxay tilmaantay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku jiraan caruur, haween iyo shaqaalaha caafimaadka. waa berigii maanta oo isniina ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo cusub oo isdaba jooga ku qaaday deegaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bariga Lubnaan. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee a f b, duqeymaha Israa'iil waxaa ay la beegsadeen goobo iyo meelo ka tirsan gobolka Nabatiya ee koonfurta Lubnaan, iyo sidoo kale deegaano dhowr ah oo ka tirsan degmada Suur. duqeymaha ka dhacay koonfurta Lubnaan ayaa ku soo beegmay iyadoo duulaan xoog leh lagu hayo gobolka Beqaac oo xuduud la leh Suuriya ee uu ku yaala bariga Lubnaan. Hogaamiyaasha Kongareska Mareykanka ee ka kala socda labada xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa xaddii shalay ku heshiiyey miisaaniyad 3 bilood ah oo maalgelin doonta socodsiinta howlaha hay-adaha dowladda federaalka Mareykanka. Intiisa sharciyaadka kharashaadka muddada gaaban ee Kongareska ayaa meesha ka saaraya in qayb ahaan ay istaagto shaqadii dowladda federaalka Mareykanka marka la gaaro bilowga miisaaniyad sanadeedka Mareykanka oo sanad walba bilaabata bisha Oktoobar kowdeeda. Go'aanka kama dambeynta ah ee dhammaystirka miisaaniyadda cusub ee Mareykanka ayuu Kongareska u riixay marka laga gudbo doorashada madaxtinimada ee dhacaysa 5 Noofembar ee soo socota. Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa dhambaal u diray mudanayaasha Jamhuuriga ee Kongareska waxaanu ku faahfaahiyey qorshaha miisaaniyadda ku meelgaarka ah 8 maalin ka hor inta aanu bilaabin miisaaniyad sanadeedka cusub. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday qoys Soomaaliyeed oo Al-Shabaab u sameeyey akoono ay dhaqaale ugu ururiyaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi qoyste.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday qoys ku eedeysnaa inay maalgelinayeen ururka Al-Shabaab isla markaana ay dhaqaale ugu aruurinayeen akoono ay u sameeyeen. Kiiskan oo muddooyinkii ugu dambeeyay yaalay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta laga soo saaray go'aankii ugu dambeeyay, waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud.
Maanta ay taariikhdu tahay 23/9/2024, maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 420(3) ee xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 5/7/2023, kaasoo eedaysanaya Liikeyn 1 dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay fal dimbiyeedka ku xusan qodobka 221(2) lala akhriyo 7/1 ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 7 sano oo xariga. 2, waxay sidoo kale dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay fal dimbiyeedka ku xusan qodobka 2/3 oo lala akhriyo qodobka 28 ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000. 3, waxay sidoo kale dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay fal dimbiyeedka ku xusan qodobka 3 oo lala akhriyo qodobka 8/28 ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 Mareykanka. Wadarta guud ee xukunka eedaysanaha waa 13 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $20,000. 4, waxay dimbiile Faadumo Xasan Cusmaan ku heshay fal dimbiyeedka ku xusan qodobka 3 oo lala akhriyo qodobka 8/28 ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. Waxay dimbiile Xasano Aweys Qaasim ku heshay fal dimbiyeedka ku xusan qodobka 3 oo lala akhriyo qodobka 8/28 ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. Waxay dimbiile Aamine Cabdullaahi Abu Nuur ku heshay fal dimbiyeedka ku xusan qodobka 3 oo lala akhriyo qodobka 8/28 ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. Xukunkan cidii aan ku qancin waxa uu furay raacfaan ku sameeyay sharcigu tilmaamay.
Xukunkan ayaa imanaya xilli dowladda Soomaaliya ay kal hore shaacisay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayso cid walba oo xiriir la yeelata ururada xagjirka ama dhaqaale u aruurisa iyadoo xirtay akoonno badan oo Al-Shabaab ay dhaqaale uga aruursan jireen qaybaha kala duwan ee bulshada. Xasan Kaafi qoyste, VOA Muqdisho.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jeedin doona khudbadiisii u dambeysay ee isagoo madaxweynaha uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay 7-aadkan. Arrimaha ugu waaweyn la filayo inuu ka hadlo waxaa ka mid ah khilaafka bariga dhexe iyo xaaladda Ukraine iyo arrimo kale. Khudbadda madaxweyne Biden ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa noqonaysa tiisii u dambeysay ee uu golaha ka horjeediyo isagoo madaxweyne ah.
khudbada Biden ayaa waxa uu ka horjeedin doonaa boqolaalka hoggaamiyeyaal ee sanad kasta isugu yimaada golaha guud ee qaramada midoobay. Khudbada madaxweynaha Mareykanka ee sanadkan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah oo aad muhiim u ah, sida ay sheegtay safiirka Mareykanka u joogta qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield.
We say this every year, but this UNGA could not come at a more critical and more challenging
sanad kasta waanu ka hadalnaa, laakiin shirka sanadkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah oo adag, liiska dhibaatooyinka iyo khilaafaadka u baahan fiiro gaar ah iyo in laga qaado tallaabo kama dambeys ah waa sii kordhayaan.
Liiska arrimaha uu ka hadlayo madaxweynuhu waxaa ka mid ah arrinta Qasa. Mowqifka Mareykanka lama jaanqaadayo inta badan golaha, kaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay si aqlabiyada u ansixiyay qaraar ka dalbanaya Israa'iil inay soo afjirto dagaalka iyo qabsashada dhulka Falastiin ee muddada sanadka ah socota. Mareykanka ayaa ka mid ah 14 cod ee maya ku diiday qaraarkaas, taas oo Linda Thomas Greenfield ay ku tilmaantay in ay waafaqsan tahay arrintaasi diidmadii Washington ee tallaabooyin hal dhinac ah oo wiiqaya rajada xal laba dowladood ah. Falanqeeyayaasha waxay filayaan in Biden uu ka hadlo taageeradiisa Israa'iil iyo Ukraine khudbadiisa sanadkan, waxaana ay muujinayaan labadaasi khilaaf inay yihiin caqabado waaweyn xilli uu gabagabeynayo madaxweynenimadiisa Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Jim Kessler oo ah guddoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee xarunta daraasaadka ee Fedway.
With the Middle East, this looks like, you know, how do you keep the lid on this and see, hope the conflict doesn't spiral out of control.
Xaaladda bariga dhexe waa xaalad adag oo waxa ay arintu maraysaa heer ah sidee ayaad ugu sii dadaali kartaa in xaaladdu aanay faraha ka bixin oo uu khilaafku isku bedelin dagaal gobol. Waxaan filayaa inay tahay malaawaal cid walba ka sugaysa waxa dhici doona.
Iyada oo dagaalka Xamaas iyo Israa'iil uu ku dhow yahay sanad, waxaa la aaminsan yahay in ku dhowaad 100 qof ay weli ku jiraan gacanta Xamaas. Aqalka cad waxa uu sheegay in soo celintoodu ay tahay mudnaanta koowaad ee ugu weyn, islamarkaana ay tahay tiirka muhiimka u ah heshiis lagu gaaro xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas. Jim Kessler oo ka tirsan xarunta Fairway waxa uu sheegay in madax badan ay Biden si diiran u soo dhoweyn doonaan khudbadiisa soo gootinta, maadaama uu ku guuleystay in uu dib u soo dhiso xulafada iyo inuu hagaajiyo qawaaniinta caalamiga ah.
Waxaa jira jacayl badan oo loogu hayo adduunka intiisa badan, dabcan waxaa jira meelo yar oo aan laga jeclayn.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisa ka horjeedin doona golaha loo dhanyahay qaramada midoobay maalinta berri oo Salaasa ah.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka socda dadaallo lagu doonayo in looga hortago in la leexsado ama la musuqmaasuqo sahayda gargaarka bini'aadanimo ee lagu talagalay dadka sida aadka ugu baahan ee wajahaya duruufaha adag ee dhinaca nolosha. Dadaalladan ayaa waxaa hormuud ka ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, iyadoo ujeedadu ay tahay in la helo sharci lagu ilaalinayo gargaarka. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa gargaarka bini'aadnimo ee la leexsado ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan baarlamaanka Jubbaland iyo sidoo kale xubno ka socday baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayay sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortagi lahaa xeerna looga soo saari lahaa ka hortaga gargaarka bini'aadnimo ee la leexsado. Waxaana ugu horeyn kulanka hadalkooda ka soo jeedisay xildhibaan Deeqo Xasan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in laga hortago gargaarka bini'aadnimo ee la leexsado, isla mar ahaantaana loo baahan yahay in laga soo saaro kulankan xeer lagu dhaqo arrimahaasi.
Kobcinta wacyigelinta leexsiga gargaarka loo qoondeeyay Soomaaliya oo runtii ah barnaamij aad u fiican, waxaana ka soo qayb galay guddiga joogtada ee golaha wakiilada Jubbaland oo isku dhameystiran iyo guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Jubbaland iyo sanataradii ka yimid dawladda federaalka Soomaaliya. Waxaa naga soo qayb galay wasiirka gargaarka ee dawlad goboleedka Jubbaland iyo xubno kale oo hay'ado kala duwan. Aadna waxaan ugu mahadcelinayaa kasoo qayb galayaasha sidii quruxda badneed doodii quruxda badneed ee u falanqeeyeen waxaan rajaynaynaa inay kasoo bixi doonaan xeerkii lagu maamuli lahaa ee deeqahaas
Cabdiraxmaan Maxamed Dariq wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay in shirkan uu ahamiyad gaar ah u leeyahay sidii loogu hortagi lahaa gargaarka bini'aadamnimo ee loogu talagalay dadka danyarta ahi ka oo inta badan la masuqmaasuqo ama la leexsado waxa uu sheegay in ahamiyad gaar ah uu ka wasaarad ahaan u leeyahay shirkan
Banka Jubaland iyo aqalka guddida sanatarrada ee ka yimid xamar ay si aad uga doodeen wax badan oo waxa weeye abuqaatihii aqalka sarana uu soo bandhigay isagana waxa weeye barnaamij ku sameeyay barnaamij fadhi qiimo badan buu ahaa wax weyn waxa weeye ka taraya muhiimadda ay leedahay in deeqaha loogu deeqay Soomaaliya ay xal xaqiijiyo inay gaadho dadka loogu talagalay san wada ognahay Soomaaliya deeqo badan baa lagu bixiyaa hay'adaha maamula dawladda Soomaaliya iyo hay'adahaasi waxa weeye waxa loo wada taageeray dadkaasi in la gaarsiiyo in ay gaaraan sida loogu talagalay waxa inay deeqdi u gaadho caqabadaha ka imanaya ay dhaafishinka iyo laga sheeg waxa weeye soo baxay hay'adaha soo imanaya dawladda Soomaaliyeed labadeeda heerba waxay u taagan tahay inay arintaasi si dhab ah u hurgasho iyo xaqiiqada jiraan la saxo cidii lagu heerana talaabo laga qaado sharciyada laga sameeyo anaga ka wasaarad ahaan dawladda Jubaland arintaas si meel aad bay naga taagan tahay in la xaqiijiyo deeqahaas dadka inay gaaraan ay dhaafishinka waxa weeye la dagaalamo la joojiyo aanan ogolaanin in deeqaha la leexsado xaqiijino waxaan wadnaa boolisiyo anagu ka wadaraan wadnay baarlamaanka ku barnaamijkii sanatarada barnaamijkaasi daba socdaan in sharciyo laga sameeyo aan ka wada shaqeyno si aan waxa weeye loo maamulo maareeyo deeqahaasi sidii ugu fiicnayd dadka ay u gaaraan
gabagabadii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ee Jubaland عبد محمد عبد الرحمن وحنا وشيغي إن أي لوغة باهاية هاي قوها وكيلة جبلان يمسولين تكالي إي كسو دا أقل كسراء صماليا إن أي كسو ساران كولان كان قضبا مهيم واهي سيدي اللو بدبادين لها أم وحلو قبل لها كوال لحسة دا قرقار كبني آدن مو
وكيلة كاة استيدية دا سيدا مشروع اوية هاي أما برقرام اوية هاي نادو جيدان قداشان بوركة تاغن in lagaga hadlo dhibaatooyinka deeqaha loogu talagalay dadka ay masiibooyinka ku dhacaan mid dabiiciga iyo mid ay bini'aadamka geystaanba sida loo kontrooli lahaa oo annaga haddaan nahay Jubaland wasiirkii qaabilsanaa una la joogo qolyahan sanatarrada aan ay arrintaa ka soo shaqeeyeen runtii farxad weyn bay anaga noo tahay Soomaali dhan bay noo tahay anaga kaliyan ma ahay waa wax dalka dhan ka yaala marka insha Allahu ta'ala aad baan fikirkaan u soo dhaweeyna sanatarradii ka soo shaqeeyayna waa ugu mahadnaqayna
waa shirkii labaad oo looga hadlayo arimaha leexsiga gargaarka bini'aadnimo oo lagu qabanayo magaalada Kismaayo iyadoo dhowr jeer oo hore sidan oo kale looga dooday sidii wax loo qaban lahaa arimaha gargaarka ee la leexsado waxaana haatan la filayaa in kulankan laga soo saaro xeer lagu dhaqo kuwa markaasi leexsada gargaarka bini'aadnimo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
aad ayuu mahadsan yahay Aadan Maxamed Salaad halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha qurbaha waxaa inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji
kulanti waa andegistiyaal markare ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo ay wadaan ururada Soomaalida ee gobolka Galbeedka ee ku saabsan wacyigelinta dhalinyarada marka laga soo tago gobolka Ontario ee dalka Canada Alberta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada sidoo kalena waa gobolka labaad ee ay ka dhacaan dilalka dhalinyarada Soomaalida marka laga soo tago gobolka Ontario si wax looga qabto ama loo joojiyo dadalkaasi iyo dhibaatooyinka kale ee haysta dhalinyarada waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada Soomaalida ee ka dhisan gobolkaasi Kaahiye Dhuubow wuxuu madax u yahay ururka Canadian Multiple Service Center ee bixiya adeegyo kala duwan oo fadhigiisu yahay gobolka Alberta gaar ahaan magaalada Edmonton sidoo kalena wuxuu ururkiisu qayb ka yahay wacyigelinta dhalinyarada waxaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta wuxuu horeen ka hadlayaa dhibaatada taagan iyo waxa keenay inay sii socdaan
la xeeno horta dhibaatooyinka dhalinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay sanadada qaarna way ka fiican tahay sanadadii hore laakiin waa dhibaatooyin runtii jirta oo maaragtay qoysaska Soomaaliyeed oo ku sugan guud ahaan dalka Canada ee soo wajahda gaar ahaan gobolkeena Alberta dhalinyarada badanaa Soomaalida waxa waaye waxa dhacda inta badan inay ayaga kooxyo qaldan oo maaragtay mararka qaar ka beec mushtara waxyaabaha mamnuuc ka ah wadanka sida daroogada oo kale mise maaragtay ay galaan kooxyo oo maaragtay gangstaro ah maaragtay ay ku biiraan taasina waxaa sabab asaasi u ah sida annaga markaan daraaseynay oo xaaladahaas waqti badan aan ku bixinay ugu horeyso sababaha kala jabka qoyska aabihi hooyadii kala tageen qoyska markii kala jab uu jiro aabihi doorkii uu qaadan lahaa uu meeshii ka maqan yahay hooyadii xoogaa yar dhibaatooyin badan baa ayan soo waajihaysa waxaa markaa sabab u ah ilmihii oo aysan haysanin isla markaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maartay la hadlo wacyigeliyo wax u sheega
waata ka hayo waxa la sheegaa in dhalinyarada iyagoo xog uun ka haya dhibaato dhacday ama dil haddana ay ka gaabsadaan inay sheegaan maxaa keena midaas
dhalinyarada markay dhibaatooyin noocaas oo kale ay soo wajahdo mise ay kooxyo qaldan ay ka mid noqdaan waxaa dhacda masalan nin dhalinyaro Soomaaliyeeda la dilayaa dhalinyarada kale taqaana mise og mise ay asxaab la yihiin ma hadli karaan waayo qaacdo oo waxaa jirto kooxda arrimaha mamnuuca ka ganacsata oo sida gaar ahaan daroogada in aanan la sheegin arrintaas dhacday qofkii ka dambeeyey waayo haddii ninkaas dhalinyarada ah oo maaragtay uu ka hadlo hadhow dhibaato asiga u imaanayso asigiina ay mataqaanaa noqonayo in asigana tikiis la ugaarsado faamkiis la ugaarsado marka erey waxay isticmaalaan snitch oo ahaa oo mataqaana markaas uu ku leeyahay aniga snitch ma noqonayo tan kale oo sababna u ahan waxa waaye dowladdii naftirkeedii ka weydiisay booliisku wuxuu ku leeyahay anaga hawsha way socotaa marka haddaysan jirin dad isku xiran oo arrintii intay u istaagaan oo maaragtay difaac ka galaan mise ay dadkii la hadlaan oo ay weydiiyaan booliiskii su-aalihii ku habboonaa ay media la hadlaan ay dhahaan anaga dhibkaas aan haysto runtii waxaa laga yaabi lahaa in maaragtay wax laga qaban lahaa
dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo ay ugu horeyso shaqo la-aanta ayaa la sheegay inay kordhisay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada taasoo bulshada laga doonayo inay iska kaashato dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Dunya Nuur oo madax ka ah ururka The African Canadian Civic Engagement Council oo fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayna ka shaqeeyaan arrimaha dhalinyarada waatan Dunya oo xilli sii horeysay igu warramaysay qadka taleefanka ee magaalada Edmonton
badanaa dhalinyarada aan la shaqeeyo oo maxkamadyaasha ula shaqeeya caawiyo iyo kominidiyaasha iyo employmentyaasha waxay ka mid tahay ay u badan tahay Soomaalida dilidda Albertana Edmonton horta guulalyaal madow badanaa la dilay laakiin Soomaalida ugu badan waxa uu la dilay soo kominidiga hadda waxaa waaye inay runtii horta saddex wax sameeyaan koodi inay ahaan waaye maxaa waaye dhibaatadan oo noo keenayso oo aniga dhibaatadii root cause aa la dhahaa in English maxaa waaye meesha ay runtii dhibaatadan ka imaanayso aniga fikirkayga waxaa waaye ra'yigayga in ay badanaa dhibaatadan ka imaanayso qaxi iyo dhibki badan oo dadka arkeen ay Canada just way imaadeen and runtii ma ka hadlin and traumada meel kastee nala qabsatay and also ilmaha iskoolayaasha in dhib xun lagu haayo meel kastay aadaan shaqayaashana opportunity la siinin so waxaa waaye communityyaasha inay u kacaan ee isdhahaan sidee iskugu xirnaa sidee wax u sameynaa masjidyaasha programyaal badan ay samayn karaan oo just dhalinyarada kamid ah
Dunya Nuur ayaa qabtaa inay haboon tahay in bulshada Soomaalida gaar ahaan ururada ay kala qaybsadaan shaqooyinka oo ay diiradda saaraan arrimaha dhalinyarada ka hor intaysan dhibaatadu dhicin
ani horta waxaa is dhihi lahay marka Soomaaliya gobolka Alberta fiiriyo communitygeena waa community aad u qurux badan oo aad strong u ah oo wax badan sameyso oo isku xiran fundraiser waa ku fiicannahay dad oo waxaanahay qalbi fiican oo wax kasta oo bini aadanka la rabo you know bani aadanka Soomaalida ay wax kasta maran anaga dhan waa u damqana. And even subhanallah wiilasha Soomaalida markii halkaan lagu diray dadkii oo duugay oo lacag family u keenay oo family caawiyay waa community-yaasha oo soo istaagay Somali Community Organization Committee iyo Masjid-yaasha Committee. Laakiin waxaa la rabaa markii oo dhibaato dhacdo bas in la soo istaago ma la rabo. Waxaa waay dhibaatada in oo laga hor imaado. And dhibaatada inaan si fiican u sharaxno. And aniga inta wiilal aan la shaqeeyo iyo gabdho iyo hooyaal aan la shaqeeyo waxay badanaa waxaa ogaaday qaxi, naxtinti iyo shaaki oo laga soo qaaday horta familiyaasha inay weli ka hadlaynin ayna bogsanayn oo communitygana si fiican weli programyaal oo strong ah dhigaynin. So community kasta wuxuu ku fiican yahay an qof kasta wuxuu ku fiican yahay in lagu daayo waayo oo haddana aan is wada caawino aan isku xirano.
Marka laga soo tago arrimaha dhalinyarada sidoo kale ururada Soomaalida ayaa qabta adeegyo kala duwan. Waa kan mar kale kaayo duugo.
Hay-adda Canadian Multiple Service Center waa hay-ad bulshadeed oo adeegyo kala duwan bixisa. Adeegyadaasoo isugu jira in dadka wadanka ku cusub loo adeego lagu soo dhaweeyo oo wadankii maaragtay se ula qabsan lahaayeen, xorta waxbarasho u geysan lahaayeen, ayna maaragtay ugu faa'iideysan lahaayeen inay la jaanqaadaan la qabsadaan wadanka xaruurtoodii maaragtay iskoola ay geeyaan, ayagiina iskoola aadaan, mise shaqooyin mataqaanaa qaabkay ku heli lahaayeen, ayna u kasban lahaayeen maaragtay khibrada Kanadiyaanka. Adeegyo badan kala jiro oo ku saabsan dhalinyarada in la wacyigeliyo aysan noqon dhalinyaro oo maaragtay wadankii ku baaba'ay, badanaa dhalinyarada Soomaaliyeed sidaad ogtahay meelaha ay kala joogaan dhibaatooyin badan baa soo wajahda. Taas kaliya kuma eka dadka kaliya ku cusub, dad waxaa jiro oo muddo dheer joogay, haddana ay ku adag tahay noloshii maaragtay ayaga naftirkoodii waan caawinayo sida ugu fudud adeegyada ayaga ay xaq u leeyihiin loogu raadin karo ayaan ugu raadinaa, waan isku xirnaa ayaga iyo dowladda ayaan inta badan u dhexaynaa. Waxaa kaloo taas sii dheer barnaamijka dadka da'da ah oo waayeelada in ayagana mataqaanaa adeegyo loo fidiyo ah in guryaha markay keligooda kusoo haraan oo kale inay noo yimaadaan barnaamijyo u qabano isbixir bulshadeed u sameyno iyo qoysaska khilaafaadka badan soo dhex gala badanaana inaan ka xalino mise meelaha u maaragtay lagu caawin karo aan u dirno.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dadaalada ay wadaan ururada Soomaalida ee gobolka Albeerta ee ku saabsan wacyigelinta dhalinyarada. intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad wii dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haysa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo bartamihii sanadkii 2022 waday guluf ka dhanah Al-Shabaab oo ay ku qabsatay dhul ballaaran. haddaba dowladdu ma gaarsiisay adeegyadii bulshada deegaanadii la xoreeyey. waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana dooda igala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf.
bismi illahi raxmaan iraxiim, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahay baa mahad iska leh bahda V O A-da iyo saaxiibkayga doodayga ula jira dhammaan. waa salaam iyo salaanta islaamkan ku salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. salaan kadib, runtii haddaan gudagalo barnaamijka dooda, sidaanu ka warhayno nidaamka dowladnimo ee wadankan ka jira, waa nidaam dowladnimo oo muddo dheer soo shaqaynayay. dowladda maanta jirtana waxay ku guuleysatay in dhul fara badan oo cadowga uu joogay oo dowladihii dowladda maanta jirta ka horreeyey ay fursad u waayeen inay gaaraan, inay tagaan, in dowladdaanu maanta ay xorayso, lagana hirgeliyo nidaam dowladnimo oo runtii la isku hallayn karo, lagana bilaabo ilaa iyo 2022 halgankaas waa socday. haddana meelihii ugu dambeeyey oo gabagabada ahayd baa la marayaa. bulshada Soomaaliyeed markaa inay dowladnimadoodana ku kalsoonaadaan, lalana shaqeeya dawladda maanta jirto aan oran karno runtii waa dawladdii ugu tayada badnayd ama ugu waxqabadka badnayd. Runtii arrintaasi waa arrin ee bulshada Soomaaliyeed ay wada ogtahay.
Sheekh Nuur, dawladda adeegyadii la filayay ee bulshada ma gaarsiisa deegaanadii dhowaan la xiray?
Aad baad mahadsantihiin Land of Somaliga VOA-da iyo dhammaan dhageystayaasheena, aad baan idiin salaamayaa. Korneylka dooda igula jirana waa salaamantahay Kornaale. Waxa weeyaan horta haddii la yiraahdo waxqabadka dawladda oo deegaanadii kooxaha khawaarista laga xoreeyay oo in muddo aba ilaa 2022-kii xilliga xukuumadan ay saaxadda minbarka soo kortay, wixii ka dambeeyay waxqabad haddii la yiraahdo ma la gaarsiiyey deegaamadii kooxaha khawaarista laga xoreeyay? Jawaabta waxay noqonaysaa horta marka koowaad maya, hadday jiri lahayd waxaa laga dareemi lahaa deegaanka iyo deegaanada la xoreeyay, hadday degmo tahay, hadday gobol tahay, ayaa waxqabadka laga dareemi lahaa. Waxaana isleeyahay de waa sax oo sida korneylka waan ku raacsannahay oo dowladnimadu in dowladnimada la dhiso oo la daadajiyo oo degmada iyo gobolka iyo bulshadoo dhan loo baahiyo waa wixii la sugayo wey. Dowladduna inta ay shaqaynaysay oo runtii muddo ahoo ku dadaalaysay in kooxahan waddanka laga dulqaado, hase yeeshee de waxba xagaldaac baa jira, xagaldaacaasna meeshu ka jiro ma aha bulshada, ma aha, waa dhinaca dawladda. Maxaa yeelay meesha markii la qabto dawladdu inta badan laba dhinac way iska saaran tahay, oo waa dhinac military iyo awood, dhinacna waa dhinac idaaradii iyo maamulkii wey. Dhinacii maamulka inuu daadajiyo oo waxa weeye gaar ahaan saddexda wasaaradood oo midii ay difaaca waddanka wixii saaran tahay, gaashaaniga iyo wasaaradda diinta iyo ooqaafta iyo wasaaradda cadaaladda wixii garsoor ay hoos tagaan, waa in ummadii la gaarsiiyo bulshadii oo adeegii dowladnimada ay ku hiran lahaayeen la gaarsiiyo. Waxaan ognahay korneylkuna wuu ogyahay laftiis weye in meelihii laga xoreeyay qaarkood ay kasoo ifbixeen in qabaailadii qaarkood isdilayaan, in ciidanka dhexdoodii qaarkood isweerarayaan oo isdilayaan. Marka waxaasoo dhan waxaa looga baaqsan karaa adeegii dowladnimada inaan la daadajinin oon garsoorkii meesha la geynin oo idaaradii iyo maamulkii heer degmo iyo heer gobol aan la geynin. Taas baa aniga ii muuqanaysa, waana mid aan u leeyahay meeshii loo baahnaa lama gaarsiin. Dadaal waa la sameeyo, isku day waa la sameeyey, waana jecelnahay in isku daygaas la sii wado, hase yeeshee meeshii loo baahnaa lama gaarsiin.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cornel Yuusuf, waa dhageysanaysaa. Sheekh Nuur waxa uu ku doodayaa in aanay laga hirgelinin adeegyadii bulshada ee deegaanadii la xoreeyay, adigana waxaad qabtaa in dowladda ay gaarsiisay adeegyadii laga filayay inkastoo meelaha qaar ay weli harsan yihiin. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Sheekh Nuur?
Runtii saaxiibkay Nuur Sheekh waa maadsan yahay, fikirkiisana haddii xurbu u yahay, laakiin arrintaa waa ku kala aragti duwanahay. Runtii wax badan bay dowladda maanta jirta ay qabatay. Waxaa ka mid a waxyaalaha ay qabatay in dhul aad iyo aada masaafadiisu u dheer tahay oo afar gobol oo Soomaaliya ka mid ah in laga xoreeyay cadowga khawaarijta ahaa ee ilaa iyo muddada dheer ka tirinayay, sida shabeellada dhexe, gobolka Hiiraan, gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudug. Dhammaan afartaa gobol iyo afartaa gobol intoodii badnayd cadowga waa laga xoreeyey. Dowladda maanta jirta, dowladaan ahayn oo gaartayna, ma jirto. Waxqabadka dowladda ay ka mid tahay waxaan ka warhaynaa dhammaan degmo walba iyo tuulo walba oo gacanta lagu dhigay in laga hirgeliyay nidaamkii booliiska, nidaamkii maamul ee maamulka shibiliyaanka ahaa ee waddanka, ee tuulo walba iyo degmo walba ay lahayd. Waxaa laga hirgeliyay runtii meelo badan oo cadowga khawaarista biyaha laga cabbi jiray oo ceelal ahaa oo ay cadowgu burburiyeen, dib u dayactir baa lagu sameeyey, wadooyin baa la sameeyey, dad badan oo xagga humanitarianka ama runtii macawimooyin la gaarsiiyey baa jira. Wax badan baa dowladda maanta jirta ay qabatay, runtiina wixii dhimana baahida bini'aadamku waxa la soo koobi kara hal mar ma ahan, laakiin wixii dhimana qorsheheedu miisku saaran yahay, marka lama oran kara dowladdan wax ma qabto.
Haye Sheekh Nuur, ma kula tahay in meelaha qaar wax laga hirgeliyey oo dowladdu dadaal waddo marka la eego muddada howlgalku u socday iyo deegaanada ay dowladdu qabatay?
Waad mahadsantihiin. Horta Korneylo, waxa weeyaan dowladdu waxa ma qabanin anigu ma dhahayo, oo waxa weeyaan dowladdu waxa loogu igmaday inay wax qabato oo maamul dadkan u sameeyso ay wax dadajiso oo sida aad la socotaan horta sideedaba waxa jirta hadii la yiraahdo adeeg baa la gaarsiiyay focuska ugu horeeya oo la qabanayo oo boontiga ugu horeeya waxa weeyaan garsoor ba meesha ka jira waxana laga yaabaa markii meesha xaalad ciidan uu ka jiro oo intii kooxahan ama ay ku dagaalamaan tuulooyinka ama gobolka ay ku dagaalamaan in awoodii garsoorka ay tagto maamulka garsoorku waa laba qaybood oo midna waa qaybta civilianka ah midna waa qaybta ciidanka iyo askariga way qaybta ciidanku waa laga yaabaa inay tagaan oo waxa weeyaan ama ciidanka dhaxdiisa han noqoto isku dhacay ama qabaa'il iyo wax isku dhacay han noqoto ama kooxaha khawaarijta laga soo qabanaya han noqoto laakiin dacwadii iyo qaybti civilianka ahayd iyo maamulkii ma u baahan in laga hirgeliyo deegaanada oo tabashada ay deegaanadu qabaan hadaba wax iska muuqata waxa weeyaan xataa iska dhaafe waxyaalihii qaanuunka uu xarimayay oo dalkan qaanuunkiisa waxa ka mid ah xarun dawlad meel aan ahayn inaan dacwad loo tagi karin garsoor inaan loo doonan karin meel aan ahayn meeshii loogu talagalay oo garsoorkii maxkamadihii ama heer degmaha noqoto ama heer gobol ha noqoto ama heer federaal ha noqotee mid kasta ikhtisaaska ay leedahay waxa mamnuuca oo qaanuunka Soomaaliya ku qoran oo 62 la qoray inaan loo dacwo tagi karin meel ay dawladdu astaysay meel aan ahayn hadii maamul tahay oo wax la isku hayo idaare iyo maamul ay noqotana wasaaradaha iyo gobolka iyo dawladaha hoose unba dacwo loo tagi karaa laakiin in kooxaha khawaarija ama qabaa'ilo ama meelo kale loo dacwo tago taas horta waa wax dhaliil ah oo muuqata waana xagga dawladdeena ka imaanaysa ilaa markii la yiraahdo kooxaha khawaarija dad cadaalad u doonteen markii la yiraahdo focuska ugu horeeya waa inay soo baxdaa dawladdi meesha cadaalad ka meen hirgelin maxkamad gobol lagama dhisin maxkamad degmo lagama dhisin taas weeye ujeedkay weeye dawladdu wax ma qabanin hadda anigu ma dhahayo mana dhihin weey marka korneyle horta taas weeye focuskay waana in maaragtay in wax horumar la gaarsiiyo dalkan oo dawladnimadiisa la daadajiyo midaas weeye ujeedka aniga iyo hadafka aan kaleeyahay
haye Cornel Yusuf
runtii saaxiibka aad iyo aad buu mahadsan yahay aragtidiisana sidii hore baan u sheegay nagu ku mahadsan yahay laakiin saaxiibkay hadaan aad aragtidiisa kala qaado aan dhowr meelood ka fiiriyo marka koobaad waxaanu isla qiiqnay oo ugu raacsan yahay in dawladdu intii loo baahnaa ee deegaamada baahidi ka jirtay intii badnayd inay qabastay saaxiibkay arrintaa waa igu taageeray wuuna igu raacsan yahay wuxuu hadda saaxiibkay walwal ka muujinayaa arrimaha garsoorka sidaan ka warhayno nidaamka garsoorku waa nidaam aasaasi ah oo aan bulsho kastoo meel ku nool aysan ka maarmi karin nidaamkii garsoorkuna carrada xiriir buusan saaxiibkay la lahayn baan u malaynayaa nidaamkii garsoorku waddanka waa ka jiraa waana shaqaynayaa midkii ciidamada shaqaynayaa waxaynu aragnaa maalin walbaba askari dilay oo goobtu ku dilay maxkamad lagu saarayo sharcigan la waafajinayo arrimihii sharci arrimihii kale oo madaniga ah iyo maxkamadihii madaniga ah way joogaan ayadana saaxiibkay intaasaan rabaa inaan u xaqiijiyo waxaan kaloo saaxiibkay rabaa inaan xasuusiyo nuur sheekhow adduunku waa inaad xasuusnaataa marka koowaad meesha aynu ka nimid iyo meesha aynu maanta joogno dalkaanu dal burburay buu ahaa waqti badan baa dib iskan waddankan soo socday kuma dayan karno dowladaha Mareykan iyo reer Yurub iyo dowladaha horumaray superpowerska siday wax u qabtaan inaad wax ma qaban karno markaynu eegno xaqiiqatan tabarteena iyo dowladnimadeena iyo dib u dhiska waddanku uu ku socdo markaynu eegno xaqiiqatan waxaanu oran karnaa dawladdu waxay qabatay waxyaabihii laga sugayay wax ka badan oo horumar ah ayay dalka ka hirgelisay dadka gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka la xoreeyana dhammaan adeegii loo baahnaa waa la gaarsiiyey sida garsoorkii nidaamkii kaleeto isteeshimadii iyo xarumihii booliiska nidaamkii kaleeto maamulkii kaleeto sibiliyanka ahaa adeegyadii kaleeto oo aasaasiga ahayd oo kaleeto aan horey u soo sheegayna waa laga hirgeliyey sidaa darteed nidaamka dowliga in loo hambalyeeyo laguna taageero dowladdu shaqada ay hayso bulshada Soomaaliyeed iyo dhageystayaalkaba intaasaan ugu baaqay
Sheekh Nuur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si loo daadajiyo maamulka isla markaana bulshada ay u helaan adeegyo ku filan oo dabooli kara baahiyahooda محل قطبون دولة فدرالك الصومالية.
وعند مهزنتين دمانتين هرت وحويان قبل جبدة وحن سلية هاي وحوها بون ودولة الصومالية لقطبون ديجان والبا وكوحها خوارج تلا جحريق. bulshada meeshaas ku nool baahiyaha ay u qabaan ama garsoor dawladeed han noqoto ama maamul han noqoto ama adeegyadii kale ee humanitarianka han noqote horta waa ay badan yihiin oo baahiyaha bulshadaasi aad bay u badan yihiin laakiin si ayna wixii isku dhaxyaa u noqonin ama gaabis u soo bixin ama cadawgii mar labaad ayna jaaris ugu helin waxaan dhihi lahaa dawladda Soomaaliya waxa ugu boontay oo ugu muhiimsan wadanku dawlad buu leeyahay dowlad shaqeynaysa oo institutionadeedii iyo xarumaheedii ay shaqeynayaan bay leedahay isla degmadaas la xoreeyay ama deegaankaas laga xoreeyay inay sida ugu fudud tiimamka markaas leaderiska waa ama dhaqan ha noqdo ama culimo ha noqoto ama macallimiin ha noqoto ama dadka amniga sugaya ha noqote isla markiiba tababar cusub oo waxa weeyaan bilaa qaadanaya in horey laga siiyo oo haday garsoor tahay haday cadaalad sameyntii umadaas tahay haday tahay adeegyadii bulshada dad gaarsiiyo oo loo leeliyo oo leelis fiican intii la siiyo ama caasimada intii la keeno oo wasaarad walba wasaarada ay xiriir kala leedahay arrimaha diinta oo state-ka joogtay oo maartii maamul goboleedka joogtay inay tababar u furto tababarkaas baa bulshadiina anfacaya ilaan waxa weeye nin tuulo joogay oo kooxaha qawaarij intaas oo sara fikir khaldan ay ku shubayeen markii intii la soo qaado caasimada la keeno tababar dhowr bilood la siiyo la yiraahdo deegaankii ka hirgeli ee mabaadiidaas dawladnimada iyo xeerarkaas iyo qaanuunkan raac oo nidaamkaasi dawladdu ku shaqeysaa ee raac la yiraahdo markaas qofkii isagoo sugan buu aadaya markaa waxa leeyahay dawladda talaabooyinka ugu muhiimsan ay qaadayso deegaan walba laga xoreeyo dadkaas meeshaas ku wajahdo
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Cornel Yusuf Hussein ee Nur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
ariyo maasantahay Saynab Abukar oo doodaasi ino soo diyaarisay isla markaana ino la socodsiinaysay halka aad ka dhageysanaysaan waa laanta Soomaaliya ee idaacadda VOA markana dhigisteel ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faqdada ciyaaraha todobaadka oo Muqdisho ku soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinayo Mahad Cali Xidr
V O A waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-teeda 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
ana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka V O A. galabtan barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii todobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka. waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Foss Osman Awes Foss Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United, Burhan Cali Macow oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Muuse Cabdi Cabdulle oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho kana howlgala idaacadda ciyaaraha ee Gol. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka V O A. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Burhan Cali Macow oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Manchester City.
waamaasantahay mahado waxa la ciyaaray kulan aad u xiiso badan oo lagu magacdaray Super Sunday Arsenal iyo sidoo kale Man City. Dhinaca kale Guardiola iyo Arteta ciyaareen kulankan wuxuu ahaa kulan big game taageerayaashu ay indhaha ku hayeen, sidoo kale jamaahiirta kala duwan ee kubada cagta iyadoona kulankaasi laba gool uu ku soo dhamaaday xilli kooxda kubada cagta ee Arsenal 10 ciyaarto ay ku ciyaareen kadib markii laga saaray wiilka reer Belgium ee lagu magacaabo Trezeguet kaasi oo qalsimiyay. Waxaabi kulanka laga bartay waxaa kamid ahaa in kooxda kubada cagta ee Arsenal ay adkaysi ay sameeyeen waliba xilli dambe 97 daqiiqo ayaa la bareejiyey. Arteta wili wuxuu muujinayaa in markaas sidoo kale horyaalka uu ku guuleysan karo kadib markii bandhigii uu ku soo sameeyey in kooxda kubada cagta ee City garoonkeeda ugu tagto waliba ay gool ay kaaga hormaraan oo laba ay ugu beddesho waa wax markaas sidoo kale u baahan awood. Sidoo kale laacibka lagu magacaabo Rodri ayaa kulanka dhaabac soo gaaray iyadoo aan ognahay in markaas sidoo kale Kevin De Bruyne uu kulankan markaas sidoo kale uu sheegay. Markaa habeenkii xalay ahaa kulan big game ah ayaa markaas sidoo kale la daawaday waliba daqiiqadaha markaasi dheeriga ahaa ee Arsenal loogu bareejiyey waxa la leeyahay ciyaarta oo mar hore dhamaatay ayuu garsooro isku sii dayay inuu ciyaarta sii wado. Marka waxyaabaha laga bartay mar kale Arsenal waxay muujinaysaa inay horyaalka u dagaalami karto waliba la xifaaltami karto kooxda City iyo Liverpool oo sanadka markaas sidoo kale bandhigooda uu yahay mid aad u wanaagsan.
Waa maasantahay Burhan, waxaan siinayaa fos kooxdaadi Manchester ahayd todobaadkan barbaro ayay gashay. Markaa fiirayso maxaa ka qaldan kooxda kubadda cagta ee Man United?
Aada u mahadsantahay walaalkee. Manchester United iyo Crystal Palace eber iyo eber mar kale aan ku soo hor kufay Crystal Palace wili waa ku dhibanaay garoonkan. Ciyaar aniga 3 dhibic aan qaadan karay ayaa dhibic ku soo qaatay. Manchester United aada u fiicneed labta banooni ahaan. Manchester oo banooni ciyaaray daawaday goolhayahan Everton ee Manchester ka tegay aa ila ciyaar Henderson. Manchester kaambiga hore iidaa fiicneed banooni ahaan, fursad ahaan, wax walba iidaa fiicneed. 3 gool oo clear ayuu iga badbaadiyey oo Garnacho iyo Dalakhti iyo sidii kale ninkii kale Bruno ayuu iga badbaadiyey. Manchester United waxa u maleysaaba goolasha marka hor u socodba male tiimka. Ciyaarta aada u fiicnaad Manchester Bruno kale galabta dhaqaaqiisa iyo fursadaha uu abuuraa aada u fiicnaa galabta Bruno ceeb ma lahayn sidoo kale ama Diallo galabta sidoo kale xidigaha aada ku ursifircoonaa Manchester ayuu ku jiray. Sidoo kale dhexda ninkii Kobe Maino ahaa ayaa ku xarakeeyey kaambida hore marka AC sidoo ugu raaxaystay Crystal Palace Manchester United inaysan goolal badan ka dhalin kubadaha contra attack oo kaliya ayay ku gaadhaysay 45 daqiiqo hore ciyaarta marka ay Eriksson oo ku soo bilaa. Eriksson ma xumeen kaambiga hore marka ay inkastoo kaambi dambe aan la arkin, haddana marka ay tiimkan waa tiim xoog badan, xoog ku ciyaarta kubadahan contra attack iyo boobka aad ugu fiican oo Guardiola haysta oo nin dagaalyahan ah iyo Kobe Maino dhexda isla dhig Rashford iyo ama Diallo labada garab iyo saar Garnacho badal uu ku fiican yahay. Garnacho kubadiisa hadaarta badal uu ku fiican yahay. Marka Manchester United maalin basiyaan oo la dhaha anaga min guusha banoo diidan ah Old Trafford ma fadhiyo sababtee ku farxi kartaa hadaa taageer Manchester tahay? Ma farxi kartid Ten Hag intuu ku joogo adi ma farxi kartid ba hadaa taageer Manchester tahay?
Waa maasanta Fos Muse, todobaadkan kulamadii dhacay marka laga tago Arsenal iyo City iyo Man United sidoo kale Liverpool iyo Chelsea ayaa iyaguna guulo gaaray, maxaa ka dhihi karnaa kooxahaas kulamadii ciyaareen?
Waa maasantahay saaxiib. Runtii kulamadii min Liverpool ilaa iyo Chelsea waxay ahaayeen guulo muhiim u ahaa labada kooxoodba, gaar ahaan kooxda Chelsea oo seasonkii ama xilli ciyaareedkii la soo dhaafay aad ay ugu liidatay. Liverpool ku dheedo kulamadii ugu dambeeyay xilli ciyaareedkii hore aad ayay ugu jajabnayd, saameyn ayayna ku yeelataa la dhihi karaa bixitaankii macalin Jurgen Klopp. Marka si kastaba guulaha ay gaareen labada kooxood oo weliba min 3 gool ay ku badiyeen waxay ka dhigneyd guulo muhiim u ah islamarkaana wax ku ool u ah labada dhinac. Chelsea hadda kaalin fiican ayay kaga jirtaa kala sarreynta horyaalka, sidoo kalena Liverpool iyaduna kaalinta labaad ku jirtaa, waxaana labada kooxoodba ay yihiin laba kooxood oo rajo fiican ka leh EPL-ka hadda, gaar ahaan kooxda uu ka tagay macalin Klopp oo la islahaa Slot muxuu ka bedeli karaa Liverpool oo la ogahay awooddeeda Premier League iyo sida ay uga baahan tahay in koob kale oo badan ay qaado. Waxaa kale oo xusid mudan in Chelsea isbeddelka ay sameysay ay ku dhici waayeen kooxo badan oo suuqa lacag badan geliyo, ay ka mid tahay Manchester United, dhaqaale badan ay suuqa geliyeen, haddana waxa ay la yimaadeen Chelsea حتى وين الإمام وياب
وما سنتهن وقدم بنتي وحنو جونا قبل جودي برنامج كإسكو صدوب هري على ده إتلي إسبين يو كل ما ده حسها بنا تضبط كان كدعي
ما هاد أهل وما سنتهاي ودي أنك بلعبه هري على كل ليجا ودي إسبين أهل حسبنا يا ولا بتضبط كان لبده كوحود إحفالتهم برشلونة ولا بريال مدريد قولوا وين أي جارين برشلونة أيه جامين يسوزدي إتوني بعد أي ليين هالكريال مدريدنا أفر إتوني بعد أي مركز سوق الليين لبده كوحود تضبط كان حقيقتين تضبط أهل ونكسن كان إمبين بشوق أيوسو جاري سدوك له روبرت لانديسكي اللي جاء بيني أو لحقنا اللح جول أيوسدوك له للي جي دين عكله ريال زير هذا دل كاس إيطاليان جاء سجن أدو في سبتن جاي تضبط كان محل ياري دربي ميلان أو أقول أدو في سبتن إنتر ميلان إي سي ميلان أي ياران وليبا إي سي ميلان أي لبس أنا كدب وحي قصو أتكاتي جرونك إنتر ميلان أم كل ما لو يقانو دربي دل مونتينين أو مركز سدوك له كل أدو في سبتن ها كريستان بولوزيج يوليب ميتيو غابيو أو سيدي تنساقال دقيقة غولك غوش أوليليا إيه كغمهد ألينا يان زير إيه تليان إيسانت كارنا إسبدل وين أيا لغا دريمي يان مارك لو فيريو كولمادي لعياري تورينا هو غاميني سنابولي لباد يوندينيزو هالك إنتر ميلان إي إسي ميلان نمركا سودوكالي لحاد إي توضاد أي خجيران
أد بعد ما سنتهين انتاسين كسر قبا جوين يا برهامشكي عياراها إي فيو إي تاني يا برهامشكي الكيس حقا دمان تاني سكود دوباني ومهد على حدرو إنكي غتقيا سداس فيو بلابان أكثر
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamugaan idaacad VOA ku xirnaa. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
halka degsiyana kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkay imanaysa Washington markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku tala galnay
midan gayankii oo guurtideey iyo gees maraye midan gayankii oo guurtideey iyo gees maraye inay goiso gabiga turto magar alaba inay goiso gabiga turto magar alaba gacaladeedi gacala deedi hay gowracdi garta u daaya gacala deedi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee
wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ay ga xuntee gacaladeydi gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garabo la igali man ku gam ilaaye ilay garabo la igali man ku gam ilaaye hadi gugedi yo garashadeedi sidaan u geyse hadi gugedi haddi gugeediyo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaad iyo gurbood xalaal aan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrshab gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya
aska seen digital kusoo gabagabeyna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
guri samadi iyo gurbood xalaalan ku guulamay haday go'aanki ku gabagabeysay inaanan guursan haday go'aanki